almuslimi ne kon da kan shi gane hukun sai islamic du mali ngai no kace bakan ngai shiyaddan da hukun shi gane allah shi te kan ga barakar da sora mana barfukul ga hin kan ga addina ti almuslimi ne kon dawo iga cici gouvernement ga laicitéo ima barmain da hukun shi gane multi confessionnel kan addina dumi dumi kul ga hin katandar mohammed kimbiri hukun sai islamic ga secrétaire ginan
ona be estimé ke
yatta do haidika hin saka hujundiki anaci bara laicitéo ka anaci bara gandari wona dindiye kurma koyne cere nga goyde musar kana dam dinda ago allah tu babu de wonde cille wodi si cerbundi bar addindi jatinti wona nyankard jabine tu babu de wona kani takadin der wonde na chaf sadi ashinkaka yer wona gandari wona shara nyaaji dangi wonde mahima wodi nga shahidi ka kam yer mega
c'est ça qui nous a beaucoup choqué
gouvernement ga cebakan laicité o asadina fokul yankar aga nekan wodi mumate sabbu katonton addina way kondo way moga sanda taka kanda abdullahi mega ga har kanga te ministre kanga hogenda ganda kanandiro
je voudrais aussi préciser mon
haydi ka chay lakalli hinne wodi ne baka fahamdiwa lawal laicité wokana ci bara gandari wona dindiye kurma koyne cere ago mali wona ashara nyaadi kuna jamsa kana gandari dungu wona burcin tareedi wodi monga sabab aslam tare wona addindi nga wona kondeedi mo bu agi kuna imama kondeedi mo son commissaire ker cerbundi ganda ka laicité wo asici addin fodaga ahinkante wadan dayna ci l'école alpha université wona kolliye kuna nda war jogo ka gunaka wora kata garka yiskanay jangaydi ka gandi gandadir an ci laicité wo ka ci gandari wona addindi nga sabab
la kal fayti mo kan ka ta fayen politique bori ngenda société civile bori game a sharia go projet wara mantikala kanjo kan ga bara ganda mission ne ga ndamu president o hinoga politique la sabu koyno docteur abdul sogodogo aga chichi ima hin beri no ka tonton parlement o shi alam hin ka du kan ga goyo te kan tis jaliano
on se rend compte que le parlement
haydi kar fam ana ci bara député di wona goy huti ka seni har parlement asi hin saka mai hinin gandari wona jina hundi wona goy di ga walanda ci a gandi kadda su yega ka nda jamba damdi ka jociran da gandari wona lokildi gandari jina hunti député di wona goy hudo hin ka tundiga ka kogo dodi a gandi kadda su dia amma ga damdi go hin saka shentu ndeina firka ye hara sin ka damdi jati lamudi a hima ka saw a fo kurmu si jigu ceraga
assujetti l'autre
hakanti ganda mission ne kayin kakati hin goy shennen sente commission o kanga kendal hukuma e fonda iga bayran dikkan lakal taga to kan borg hima ka foka bori ndamo hino kan hans kanon di president os suleiman de
ganda kurka ko indi jine no gar haydi ka ga tuji ne ci baranga jati ndi wona chini siti wodina mali ganda diga bangu madam ho barkaci marka chini fulan chini wala bambara chini chini si kurka nan ci asu wangundi yar ganda kun amma haydi ka cera cera ndi ne ci bar tu babu di wona chini di ka ci france ti wodina goy ga damdinda lamu manon di gandari wona jina hundis amma hinka kai gu kaido goydi ma damdinda ngitaka wodinga ci boyruti wodo hinka kata ma janka mai gabi wala almana kursi cini woyra ka cinti
konda kan shiga ne platform jigi yakura iga cici ganda sharia ga taga projet imakaba sambaga kingi ga cabakan asin kamali zai marga kaldami feki ka carga abdullahi tarawari agate jigi ya mali kura sai kalimatoko
nous avons toujours demandé
yer cerbundi gouvernement borodie seka goy woy ka ci projet imakai ndiga jina jayro nanaika projet wona goydi haydi ka ganda kun a hinka kata sabab shende yam huru politique borodien de chargem halka koy fuga yiskana jangika ngi wona goydi ay siguna hay kurka hin ses mo son ko halka koy har ngi bar gandari wona ashara nyaaji
ergon gandi war sekan ganda ashariya tagawo nga projet ko kora imanano president on sekala fevrier ando jirbo waranka cindi yakam bisa ashariya zangu nda waye ga cindi fo barar akagar bonjina wono ga ashariya zangu nda waye ga cindi gu barar wata kan himakatandi aga marsa ando jirbo cindi yagga ina kadogora konda hantana foga